Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Tak týmto pádom by som započala našu diskusiu. Ešte predtým, než začneme, by som chcela poďakovať. Náš projekt sa volá Počúvam ťa a vznikol za pomoci organizácií Active Citizen Fund a takisto OZ Presahy, ktoré organizujú tieto rešpektujúce diskusie a vďaka ním sa tento projekt môže vôbec realizovať. A dnes teda sedíte vy tu. Našou témou je trest smrti, teda či sme za neho alebo nie. Mohli by ste sa predstaviť v rámci vašich tímov? Nech sa páči, môžeme začať od Ester.
Volám sa Ester, no bývam modré a sme si vybrali tému, lebo nás napadlo, že sa o tom veľa diskutuje, ako nie až tak veľmi, ale že či by to malo byť alebo nie. A ešte nás napadlo, že to bolo také, že sa až tak nediskutuje o tom.
Je to téma, ktorú treba otvoriť.
Áno.
Hej.
Moje meno je Tadeáš a v tejto diskusii som za trest smrti. Neviem úplne, čo k tej téme ako za začiatku povedať. Ty poviem, že asi skôr radšej počkám, jak sa debata rozvinie a potom uvidím, či budem vedieť niečo viac povedať.
Jasné. Teraz sa kľudne iba predstavte, aby sme vedeli, kto tu všetko sedíme.
Moje meno je Timotej a spolu s Ester a Tadeášom som za vlastne nastolenie trestu smrti na Slovensku.
Dobrý deň, moje meno je Šimon. A ja som teda v týme proti trestu smrti.
Ja som Dominik a spolu tuto so Šimonom a s Peťom sme tiež študenti na gymnáziu Karola Štúra z triedy Sexta a došli sme sem teda s perspektívou proti tomu trestu.
No a ja ako posledný z týmu proti sa volám Peter. No tiež neviem si ešte predstaviť, ako to bude pokračovať, ale tak to sa uvidí, ako tá debata.
Uh-huh. Jo, diskusia. No. Diskusia. Viete, aký rozdiel medzi debatou a diskusiou? Možno Danka vieš dať, alebo...
Áno, debata je vlastne na princípe win-lose. Ja neviem, myslím, že ani niektorí chodíte do debatného kružku.
Nikto nechodíte? OK, tak to je super, pretože... U nás vlastne snažíme práve rozdeľovať alebo teda rozlišovať tú debatu od diskusie, pretože väčšinou sme zvyknutí na tie debatné krúžky aj z Ameriky. To je naozaj o tom, že si pripravia ľudia argumenty a ide o to, že jeden nakoniec vyhra. Že jeden prebojuje druhého. Kdežto diskusia je o tom, že je nás naozaj 100 ľudí, 100 chutí, ako sa hovorí, a každý máme častokrát úplne rôzne názory a máme ich celý život a nikdy sa nezmenia a diskusia nás privádza k tomu, aby sme sa začali počúvať, prečo ten človek má taký názor a prečo ho mám ja iný a či je OK žiť na jednom mieste s tým, že tie názory aj zostanú iné. Hej, tá diskusia je o tom, že otvárame nejaký dialog. Dobre, no čo sa týka trestu smrti, ja by som ma tak začala, on bol zrušený na Slovensku, viete kedy? 1990. Viete prečo, alebo za akých okolností, niekto povedať?
Kvôli tým právomockým.
Áno, v podstate nastala nežná revolúcia a zrušil sa trest smrti, už vlastne nebol nastolený. Poďme si povedať možno taký nejaký základný ten postoj, s ktorým si možno Ester začni, že ty si aj mala niečo, že s čím prichádzaš a potom ja mám nejaké na vás potom nejaké otázky, ale kľudne by sme mohli začať aj od vás.
No, ako najmä ma to napadlo, keď som čítala o niektorých severských štátoch, kde majú väzenia, nie že ako keby... horšie, ale lepšie pre tých väzňov, že to je lepšie ako vysokoškolské internáty a považujú to, že rehabilitácia a myslia si, že im to pomôže, že sa zmenia, ale to není isté. Môžu zahrať divadielko a tváriť sa, že my sme dobrí, pustíte nás na slobodu, už to nespravíme, ale napríklad Breivik, neviem, či ste počuli, čo z Norska zabil asi 77 ľudí a z toho bola väčšina detí, lebo mal iný názor politický ako oni, tak teraz si žije ako keby nič len nespravil a ešte hovorí, že sú na ňa hnusní v tom väzení. Tak ma to napadlo, že by sme to mohli otvoriť.
Že to bolo to, akože ak tomu správne rozumiem, to bolo to, čo ti tak ťa akože naštartovalo k tomu rozmýšľať o tom inak?
Ako hej, je to aj nehumánne, ale potom, ako sa hovorí oko za oko, zub za zub, že keď niekto niekoho zabije, tak tiež by nemal si žiť vo väzení, kde má zadarmo zdravotníctvo, jedlo, ošatenie a to všetko zdaní.
No tak, ja som toho názoru hlavne preto, lebo verím, že keď sa porušujú ľudské práva, tak akože tak ten, kto porušil ľudské práva u niekoho iného, tak by mal mať tiež nejaké odňatie svojich práv. Určite by som nepovedal, že to nejak strašne radikalizovať, že za každú blbosť by mal človek teraz umierať a mali by to robiť nejak veľmi akože prísne. Len myslím si, že ten trest smrti tu bol vždy na niečo. Nebolo to úplne nejaký nezmysel, nejaký vymysel a možno by sa dalo mu nájsť využitie aj teraz a určite si viem predstaviť, ale nebudem hovoriť príklady, pri ktorých by tento trest smrti možno že aj mal byť použitý, lebo sú ľudia, ktorí sú úplne zvieratá a ktorí nerozmýšľajú a inak ako trestom smrti sa tých ľudí proste naučiť nedá.
Na trest smrti som vlastne podporujem, odkedy som počul o Singapúre. Tam majú veľmi prísne vlastne zákony a je tam povolený aj trest smrti. Tam fakt za napríklad za predávanie drog je trest smrti aj za také, ktoré nie sú až úplne nebezpečné drogy. Tento zákon je tam vlastne veľmi efektívny, je tam malá kriminalita, je tam málo ľudí, ktorí sa predávkujú na drogy. Vlastne je to oveľa bezpečnejšie miesto ako okolité štáty a preto vlastne tento zákon povolujem. Pre mňa je to dobrý nápad aj vlastne na Slovensku a okolité krajiny. Znova.
OK. Chalani, môžete nám povedať vaše nejaké, váš background?
Ja som určite proti tomuto trestu smrti, lebo napríklad zoberte si, že dobre, máme nejakého vraha a ako Ester napríklad povedala, že oko za oko, zub za zub, ale ja si myslím, že je to hlúposť, lebo kebyže takého človeka zabijem, tak proste nie som o nič lepší ako ten druhý, ten, čo to spravil.
Áno, ja tiež som vlastne proti, čisto z princípu, že radšej sa budem riadiť, teda už keď sme k tým prísloviam, než oko za oko, zub za zub, tak by som povedal skôr, že kto do teba kameňom, ty do ňo chlebom. A rozhodne už teda aj ako pri tých príkladoch, keď si spomenula to Norsko, tak to, že ako si povedala, že on si tam teraz žije ako král, po tom, čo zabil nejakých 70 deciek alebo čo. To, že on si tam žije ako král, my bereme z našej perspektívy kvôli tomu, akým spôsobom funguje vlastne ten systém väzenský tu u nás a na aké štandardy sme nadstavení. Keby to tak bolo vlastne všade, tak nejakým spôsobom v podstate nevnímaš to, akým spôsobom je potrestaný. Hej, že proste bolo by to pre teba len, že je vo väzení a je vo väzení. Neriešila by si, že v tom väzení mu dvakrát do dňa menia návliečky a paplon, hej? Že to je tiež potom proste taká vec, že tam si môžu dovoliť tie väzenia mať také, ako majú, pretože je to štát na takej úrovni, aký je oproti Slovensku.
Akože ja som tiež proti, lebo mi to príde také fakt nehumánne, že by sme niekoho zabili, aj keď spravil niečo fakt zle, ale dobre, možno by som mu to väzenie keby obmedzil, aby to mal možno horšie, nech sa viacej uvedomí, ale určite by som ho nezabíjal, lebo ja som toho názoru, že človek sa môže zmeniť niekedy a iba záleží od tých podnetov, čo sa mu dajú, že ako sa zmení.
Jak som k tomu teda správne porozumela, tak to bol ten argument toho, že tam možno k tej zmene vlastne nikdy nepríde a že začne ohrozovať ďalších ľudí teda v spoločnosti. Určite vám niečo napadlo. Kľudne to môžeme spraviť tak, že ak vás niečo inšpiruje z toho, čo druhá strana povie, tak kľudne si vypýtajte slovo.
No, akože určite verím v to, že človek sa môže zmeniť, ale čo sa týka masových vrahov a ľudí, ktorí sa chovajú ako zvieratá, je tá pravdepodobnosť môže podľa mňa nedostačujúca. A takú osobu si držať, ktorá sa môže zmeniť a nemáme istotu, že sa zmení, môže byť nebezpečné. A ten človek môže byť nebezpečný aj voči ostatným väzňom, s ktorými bol vo väzení. Druhá vec je, že myslím si, že aj keď si sme zvyknutí na naše štandardy a v našich väzeniach sú teda nižšie štandardy než tých severských, myslím si, že človek, ktorý zabíja a je proste nejaký vrah alebo je to zlý človek a ak to není samozrejme chorá osoba alebo choré osoby majú v tomto výnimky, ak správne viem, že nechodia, tuším, na plné tresty, alebo nechodia priamo do väzenia. Ale myslím si, že taký človek by nemal mať právo ani na ten štandard, ktorý je pre nás vysoký. Myslím si, že taký človek by nemal mať právo na to, že aj keď možno my to bereme inak z nášho pohľadu, lebo žijeme v nižších štandardoch, nemyslím si, že ja ako človek, keď som zvyknutý na naše štandardy, by som mal mať za, dajme tomu, za to, že ukradnem nejakú tyčinku v obchode, nižšie štandardy než človek, ktorý síce je zvyknutý na vyššie štandardy, ale dajme tomu zabil 70 ľudí. Myslím si, že to je nefér už len z toho ľudského hľadiska, že je to podľa mňa akože, no je to podľa mňa nefér. A preto si myslím, že človek, ktorý zoberie niekomu život, tak tá šanca, že sa zmení, nikdy není 100%, preto môže byť nebezpečný aj mimo toho a není to podľa mňa dostačujúca akože informácia na to, či sa reálne zmení alebo nie. Myslím si, že tam sa treba zamyslieť nad tým, že či stojí ľuďom za to držať si 150 vrahov, ktorí sa možno zmenia vo väzení, a ak sa náhodou nezmenia, tak vyzabíjajú polku toho väzenia. To sú ľudia, ktorí možno nespôsobili také nejaké strašné zločiny alebo niečo.
Ja samozrejme ja netvrdím, že to fér je, alebo že to je správne, ale prosto ten rozdiel medzi tými štandardmi tých systémov a hlavne tých väzení je niečo, čo existuje a je to niečo, čo treba brať do úvahy, aj keď možno je to niečo, čo je teda zlé, alebo ako si povedal, nefér, hej. A tiež, čo sa tých chorých ľudí týka, tak ja si myslím, že človek, čo je normálne zdravý a ducha prítomný, tak sa nikdy nedostane k tomu, aby reálne proste niekoho zabil. Hej. Že človek, čo má fakt, že všetko v poriadku v hlave, tak si myslím, že toho není schopný. Čiže to je podľa mňa skôr presne taká tá otázka toho, že či takýchto ľudí dávať do väzení ako nejakú formu trestu, alebo skôr do nejakých liečební a skúsiť im buď pomôcť, alebo minimálne ich nejakým spôsobom pozorovať a skúmať, aby sme tomu do budúcnosti vedeli zabraniť.
Akože ja verím tomu, že samozrejme verím tomu, že normálny človek nezabije. Druhá vec je, že je rozdiel medzi názorom a faktom. A byť názoru, že ten človek není zdravý, je síce super a ja v to takisto verím, ale či je to reálne fakt a či je preukazateľné, že tá osoba, ktorá zabila, je chorá, je druhá vec. A podľa mňa, ak to nie je preukazateľné, že dajme tomu človek má schizofréniu alebo nejaké poruchy, tak si myslím, že je ten človek braný za zdravú osobu, možno s nejakými akože naklonenými svojimi pochodmi, že preto zabil, lebo dajme tomu je to osoba vychovávaná takým spôsobom, akým je a proste sa v ňom niečo zrútilo v nejaký moment, možno agresia, možno sa proste nahneval. A takisto sa na súde rozlišujú vraždy, vražda z nedbanlivosti, vražda z nejakej agresie alebo z nejakého výbuchu, že sa všetko rozlišuje. Myslím si, že nahnevať sa môže aj zdravý človek. A preto hovorím, že ten názor je super, že to není zdravá osoba, lebo to určite není normálna osoba, ktorá zabije, ale není to podľa mňa podložiteľný fakt, že ak sa tej osobe na nejakých testoch nepreukáže nejaká porucha alebo nejaká zdravotná komplikácia, tak je to zdravá osoba. Teda minimálne ja to tak beriem, že ten fakt hovorí za seba.
No ja si myslím, že teda tento trest smrti vôbec nie je potrebný, lebo človeka sa dá potrestať oveľa horšie ako trestom smrti. Lebo trestom smrti vlastne už sa nič nedeje potom. Ale proste napríklad ja by som takých ľudí, tých napríklad vrahov, kľudne tým, že sú to proste, ako povedala Tadeáš, sú to proste zvieratá, ktoré tu nemajú čo robiť, tak by som to takým správal a dal ich robiť niekde na Sibír, niekde do nejakých lesov alebo čo proste, že nech si to fakt odtrpia, nech proste nie, že iba umru.
Čiže ty ako alternatívu vlastne tomu, že nie si za trest smrti, vlastne ponúkaš to, že využiť ich nejakým spôsobom ano. Pracovne, ano. Proste nech, že to je ten trest, nie to, že niekto odíde. Ano. Hej? Mne ešte tiež napadlo, teda, ale ty si ešte niečo mala na srdci?
Nie, ako pracovne je to tiež dobre, ale náhodou sa môže stať, že ujde, bude nejaký rozruch a všetci sa rozhodnú, že ujdu a potom tam pozabujú tých strážníkov alebo ľudí, čo sú naokolo. Tiež sa môže stať.
Áno, presne, to som chcel namietnúť aj ja, že v takom prípade, že dáme ich do nejakých pracovných táborov, ja neviem čo, tak de facto sa môže stať vlastne úplne to isté ako v tých väzeniach, že ten človek proste bude zviera stále aj tam a bude tam robiť bordel proste.
No dobre, ale to už nie je vec tohto trestu smrti. To je proste vec toho, že ako, ako sú skonštruované tie väznice a aký systém tam funguje. To kvôli tomu sa môžu stať takéto vypuknutia a nejaké pseudorevolúcie. A takže ja si myslím, že aspoň tých ľudí nejak rozumne využiť. A nie odsúdiť ich na trest smrti, čo vlastne im to nepomôže, nám to nepomôže. A...
Akože podľa mňa tá práca môže byť dobrý spôsob, ale ja som chcel povedať, že možno ich potrestať nejak inak, že dajme tomu, keď si to oni neuvedomia sami, napríklad v tých väzeniach a týchto veciach, tak možno akože je to tiež nehumánne, ale možno ich nejak týrať alebo niečo a potom si uvedomia, že vlastne čo spravili. Akože verím v to, že ten človek si to môže uvedomiť, ale potrebuje mať na to správny ten podnet a to môže napríklad byť tým týraním, učením alebo niečo a potom už sa môže zmeniť.
Chcel by som ešte k tomu povedať, že aj s tou prácou, aj s týmto týraním, pri práci sme takto mali koncentračné a pracovné tábory, ktoré považujeme zatiaľ za jeden z najhorších trestov proti humannosti. Čiže myslím si, že ja osobne by som skôr radšej niekomu na mieste odsekol hlavu gilotínou, než ho týral a nehal ho upracovať sa na smrť, čo sú väčšinou veľmi bolestivé smrti, takisto ako keď ich nehali vyhľadovať a potom tam došli vojaci a tí ľudia sa vyslovene prejedli na smrť. To sú podľa mňa zbytočne... Jedna vec je, že zbytočne by sme si držali ľudí, ktorí sa správajú ako zvieratá a vrahov stále nažive a stále je tam to riziko. To isté, ako bolo riziko s tým, či sa ten človek reálne zmení, je riziko s tým, či niekomu neublíži ďalšiemu alebo či neutečie. Je to stále neistota. Takisto ako aj s tým týraním, stále máme človeka, ktorý sa správa ako zviera a môže zabíjať, môže prakticky robiť, čo chce, lebo je tam medzi ostatnými ľuďmi. A týrať ho je tiež, podľa mňa, horšie, ako ho zabiť. A znova, môžem ho týrať, môžem na neho míňať mojich ľudí, alebo respektíve tých zamestnancov, ktorí by toto robili, že by týrali, že na to by boli zamestnaní, naše prostriedky a našu nejakú pracovnú a ľudskú energiu na to, že vytýrame človeka, ktorý to možno nikdy v živote nepochopí. Alebo druhá vec je, že a to je, v tomto je veľký mínus aj v treste smrti, že často sa stávajú súdne podvody a nejaké súdne omily, kedy to nemusí byť správna osoba odsúdená. Preto je to veľmi taká zložitá téma v tomto, že presne môže sa stať niečo toho typu, že dajme tomu, dajú zabiť nesprávnu osobu alebo budú teraz rok v kuse týrať nesprávnu osobu a ten človek môže dojsť veľmi poškodený z tohto celého procesu, prípadne z toho môže vyjsť mŕtvy a potom, že aké odškodné alebo čo sa za to bude dávať, čo sa bude tomu človeku teraz, jak to tomu človeku vynáhradia, keď mu buď zničia život alebo mu ho zoberú, že jak sa potom chcú správať k jeho rodine, či reálne bude akože fungovať nejaké súdnictvo, či bude fungovať nejaká spravodlivosť vo svete, keď niečo takéto bude existovať. Preto hovorím, že sú tam plusy aj minusy, ale myslím si, že nechať ľudí sa upracovať na smrť, alebo ich nechať niekde pracovať a dreť a prípadne teda umierať, alebo sa trápiť, alebo ich vyslovene týrať, je znova míňanie prostriedkov a energie na to, čím si nemôžeme byť nikdy istí. Že nemôžeme si byť nikdy istí tým, že sa ten človek reálne zmení, a či spraví, lebo ja si myslím, že základ zmeny je to, že ten človek musí spraviť krok ku zmene v sebe. Nedá sa niekoho akože umelo vymeniť, že myslím, že ten človek musí podvoliť a spraviť krok k tomu, alebo sa tak rozhodnúť. A je risk si mysleť, že sa to vždycky stane.
Môže sa stať, že zlého odsúdia na smrť alebo na prácu. Len viem, že v 50. rokoch, keď ešte bol Československo, ak nepočítame ti politické, tak sa tam nestal ani jeden justičný omyl, lebo odsudzovali iba tých vrahov, kde mali určité dôkazy, že to boli oni, že keby sa to tak robilo, že sú pevné dôkazy, že to naozaj urobili a nie je v tom žiadne pochyby, tak jedine tak, inak aby sa neodsudil nejaký nevinný, alebo keby to chcel niekto zneužiť na svoju vlastnú potrebu.
No len to je presne to jedno také veľké, keby sa to tak robilo, ku ktorému som chcel povedať, že tam tiež presne tak treba vlastne dbať na tú morálnosť alebo teda tú vnútornú integritu toho súdneho systému a akým spôsobom to môže byť využité a zmanipulované, lebo to sa deje stále, všade, ešte doteraz a aj sa to dialo a veľce pravdepodobne sa to ešte dosť dlho diať aj bude. Čiže to je tiež ďalší faktor, ktorý treba zvážiť, že koľkokrát to naozaj býva vlastne oprávnené aj systémovo.
Správne tomu rozumiem, že teda tiež si si neni istý, či ľudia, ktorí sú finálne odsúdení na trest smrti, sú odsúdení správne, hej?
Áno.
Áno. No a v dnešnej dobe sa ešte môžu diať rôzne podvody pri akože súdnictve. Môžu byť možno, že zaplatené tieto nesprávne odsúdenia. A druhá vec je, že čo je reálne akože pevný dôkaz? Čo je pevný dôkaz na to, aby človeka zabili? Hovorím, že síce som viac priklonený k tomu, aby tento trest smrti nejakým spôsobom fungoval, ale je tam toľko takýchto otázok, na ktoré sa nedá odpovedať. Respektíve možno ja na ne neviem odpovedať, lebo nie som nejaký profesionál v tomto obore, možno, že proste nám to tu niekde lieta tá odpoveď, len my ju nevidíme, ale lebo reálne čo je pevný dôkaz na to, aby sme mohli povedať, že okej, osobu, ktorá spravila toto, teraz zabijeme, že zoberieme tomu človeku život.
To môžeme nechať ako otázku zatiaľ, toto tiež vo vzduchu. Šimon, ešte ty si mal niečo k tejto téme?
No, teda bavíme sa o tej istote, že či sme si teda istí alebo nie, a o tých otázkach, o ktorých sme sa bavili, že kvôli čomu vlastne vieme, že to nebude fungovať, lebo bohužiaľ všade vo svete je korupcia. Ja si myslím, že toto je vlastne kvôli tomu, že celkovo proste spoločnosť je, ešte nie je dosť vyspelá na to, aby mohla tento trest smrti prijať.
Ako to myslíš?
Kebyže spoločnosť je dosť vyspelá, tak neexistuje žiadna korupcia a proste každý by sa, vedelo by sa na to dojsť právom. A proste vedelo by sa, že OK, tento to spravil a nie sú za tým žiadne nejaké vedľajšie úmysly a typu, že buď nejaké osobné, alebo možno nejaké finančné, čo ja viem, dedičstvo, alebo neviem čo. Ja si myslím, že spoločnosť ešte nie je pripravená na to, aby mohla tento trest smrti vlastne dať do obehu. Keby. Ale zas potom, keď tá spoločnosť už bude dosť vyspelá, tak dúfajme, že ho už nebude ani treba.
Ja chcem teda pokračovať možno tou témou, ktorú si započal ty, že čo sú pre vás vôbec tie body, alebo môžete každý sa nejako za seba povedať, kedy sa o tom treste smrti teda môžeme začať rozprávať. To je teda skôr otázka na vás, troch. A pre vás to bude podobná otázka, ale asi s tým teda doživotím, lebo bavíme sa tu podľa mňa o takej tej línii, že je tu nejaký posledný trest, ktorý tu máme momentálne a to je maximálny trest doživotia, hej, stráveného vo väzení a ďalší krok je teda už iba odňatie života.
Tak pre mňa najhlavnejší prípad je vražda, potom môže byť ďalej znásilnenie alebo nejaká veľká lúpež, väčšinou pri ktorej ľudia aj môže byť zranení. Ďalej možno to predávanie drog, ako už som hovoril. Proste veci, čo škodia iným ľuďom a spoločnosti.
Ja by som asi povedal, že prednedávnom som videl prípad, kedy 16-ročný chalán zavraždil 13-ročné dievča. Bolo to, ako ak sa nemýlim a správne som čítal ten článok a bol to teda reálny článok, v ktorom neboli nejaké zavádzajúce informácie, tak išlo o to, že toto dievča sa páčilo partii chalanov, ktorí mali 16 a oni sa ju pokúsili znásilniť a potom tento posledný chalan, keď ona sa akože bojovala proti ním, tak tento posledný chalan ju tuším vyše 40 krát bodol nožom. Z toho 20 bodných rán boli rany, pri ktorých ona ešte žila a bojovala o život. A tento chalan sa k tomu vyjadril spôsobom, že on len chcel cítiť, že, alebo chcel vedieť, aké to je niekoho zabiť. A myslím si, že a pri tomto chlapcovi nenašli žiadne ochorenia, žiadne akože závady v jeho mozgu, to bolo čisto proste, že on niekde sa stala chyba, buď v jeho výchove, alebo v jeho nejakom fungovaní, alebo možno ho niečo do toho vyprovokovalo a on ostal v hlave s názorom tým, že chce cítiť, čo je akože niekoho zabiť. A myslím si, že síce je to len dieťa a preto tam by som možno bral ohľad na tie tresty. Pri decku by som nechcel byť taký krutý, možno by som pri dieťati reálne zvážil to, že či sa nedá tú osobu ešte zmeniť, lebo tá osoba je stále vo vývoji a tam sa možno dá s tým niečo robiť.
Čiže dávaš, zohľadňuješ otázku veku.
A určite,
hej?
Áno, možno by som, určite by som na tom pracoval s psychologmi a s psychiatrami, ktorí by povedali o tom chlapcovi, či je akákoľvek možnosť zmeny, lebo myslím si, že aby toto nejaký sudca rozhodoval, tak to je nespravodlivé. Sú určite ľudia, ktorí sa v tom vyznajú viac a majú pestrejšie videnie v tom, či tá osoba sa môže zmeniť a vidia ďalej do tejto problematiky. Ale povedal by som, že keby sa to dostalo pri dospelej osobe, ktorá je už plne vyvinutá, je to človek, ktorý má zažité a je to človek, ktorý akože už je v normálnom veku, tak si myslím, že toto je čistý zverský čin a je to nechutné a toto si myslím, že by malo byť považované za niečo hodné trestu smrti. To isté, ako boli tí veľmi známi vrahovia kedysi, čo bol Jeffrey Dahmer, tuším sa volal, tiež mal, nepamätám si, alebo teda neviem presne, ako jeho vraždy boli, viem, že to je nejaká známa téma, že on to robil nejak akože tak symbolicky tie jeho vraždy, neviem presne, nečítal som si to, nevidel som to, ale viem, že bezdôvodne zavraždil a znásilnil ľudí a že ich vraždil surovo a že to bolo proste akože veľmi taký masakroidný štýl vraždenia a neviem, či sa o ňom zhodli na tom, že bol nejaký chorý alebo nie. V tom prípade, znova hovorím, že ak sa tam našla nejaká choroba, tak možno tú osobu by som možno nedal zabiť, lebo taká osoba často není zodpovedná za svoje činy, alebo nemôže byť zodpovedná za svoje činy, lebo není prítomná pri tom čine. Preto často schizofrenici bývajú nebezpeční, lebo nie sú prítomní pri tom svojom čine. Ale ak by to bola zdravá osoba, pri ktorej na súde bude preukázané, že ten človek je zdravý, tak si myslím, že toto je čin hodný trestu smrti. Pretože jedna osoba zobrala toľko životov vlastne za nič. A prečo my by sme mali potom prihliadať na ten jeho? Prečo my by sme mali dávať šancu niekomu, kto ani len nerozmýšľal nad tým dať šancu ďalším, dáme tomu 20 ľuďom? Prečo my by sme mali byť akože... Prečo reálne my by sme mali byť tentokrát tí lepší? Keď už to je tá korupcia, keď už tu môže politik zavraždiť novinára, keď už tu môže človek kopnúť do hlavy cudzú osobu a zabiť ju na ulici, tak prečo my by sme sa mali tváriť, že takíto ľudia si zaslúžia akože slobodu, respektíve vôbec slobodu žitia.
To chcem súhlasiť, že určite ako za vraždu, ešte keby náhodou za vlastní zradu, keby niekto, aj genocidu, ako to není, ale nikdy neviete, môže sa niekto nájsť, že sa rozhodne. A ešte k tomu veku tiež musím súhlasiť, že ako, neviem, skôr nad 18 aspoň, lebo sa stal prípad, kde najmladší človek, čo zomrel na elektrickom kresle, mal 14 rokov a ešte popri tom bol iný pleti, to bolo v Amerike. A potom až v roku 2014 sa ujasnil, že vlastne nebol ako vinný za tie vraždy, úplne niekto iný to mohol urobiť, ale to sa nevie. Takže nemali by sme, ako viem, že boli tiež také prípady, ja neviem, že chalani 16-roční zabili a neviem, či sa násilnili dievčinu a potom ju schovali do súdov a nevedeli to nájsť, ale neboli obvinení, lebo v tom štáte neboli poriadne tie zákony a boli maloletí. Ale tiež by sa asi na to mali radšej pozrieť psychológa alebo psychiatri, že či boli v poriadku, alebo či to nemysleli tak, lebo mali nejakú chorobu, alebo...
Ja si myslím, že tento trest smrti, o ktorom vy hovoríte, že keď už sú takí oni, prečo by sme takými nemohli byť, je podľa mňa proste lacná výhovorka. A týmto proste iba dávate naspäť do chodu ten kolobeh nenávisti, ktorý je vlastne rozbehnutý. A ja si myslím, že by malo prísť niečo, čo to vie proste roztrhnúť. Čo ukončí to, aby... Lebo keď niekto niekoho zabije, tak zas niekto môže zabiť toho, čo niekoho zabil, za to, že on zabil niekoho, čo je úplná hlúposť a potom vlastne všetci skončíme na tej istej rovine s tým, že všetci sme proste zlí. A tým pádom proste potom, kto všetci by mali zomrieť. Je to, príde mi trest smrti, mi príde taký strašne zastaralá metóda proste riešenia problémov.
Že v podstate, teda, ak som to správne pochopila, že človek, ktorý zabíja, aj napriek tomu, že zabíja na základe trestu smrti, sa tiež stáva vrahom?
No.
Tak si to, hej?
Áno. Áno, akože podľa mňa toto je veľmi dôležitá vec, čo Šimon povedal s tým cyklom nenávisti, že proste žiadne násilie nikdy nebolo zastavené ďalším násilím. To sa proste ešte nestalo, hej. A ja si myslím, že to je vec, na ktorú sa treba veľmi silno zamerať. A tak ako Tadeáš hovoril, že proste prečo by sme sa mali byť snažiť my tí lepší, tak ja si myslím, že to je kvôli tomu, že to by mala byť taká základná moralita každého človeka, že by sa mal snažiť vždycky byť lepší a vlastne tou najlepšou verziou seba. Hej? Že to je taký základ, že to by, podľa mňa by to nemala byť ani otázka, že prečo by sme sa mali my snažiť byť tí lepší. Lebo to je proste niečo, čo by človek mal brať ako povinnosť, podľa mňa.
Akože ja moc nemám čo povedať, iba to, že súhlasím, akože chápem druhú stranu. Viacej sa prikláňam k tomu názoru, že stále sme ľudia a my sa musíme snažiť byť lepší. Keď on spravil chybu, dobre, prečo ja by som mal niečo spraviť, aby ja budem potom zase ten zlý pre niektorých. A to nepotrebujeme, si myslím.
Ak môžem, tak vlastne, ako sme rozprávali o tých diagnózach schizofrénie a všetko, čo podľa mňa bude ešte často vyskytujúce sa niečo v tejto diskusii, lebo je to veľmi podstatná časť toho problému, je veľmi potrebné zohľadniť, že doteraz my nevieme veľmi veľa vecí o tom, ako funguje človek ako bytosť, o vedomí, mentalite, o mozgu všeobecne. Myslím, že preskúmaných len nejakých 20% či koľko z mozgu. Tiež treba dávať vlastne, brať ohľad na to, či my naozaj plnohodnotne vieme posúdiť, či ten človek je zdravý alebo nie. Lebo my to vlastne teraz môžeme posúdiť len na základe určitých informácií, ktoré už vieme. Hej? A on úplne v pohode, ten človek, môže mať nejakú inú diagnózu alebo niečo, o čom my len proste ešte nevieme.
Myslím si, že pokiaľ ide o sériového vraha alebo nejakú masovú vraždu, tak by tam ten trest mal byť akože sprísnený, ale pokiaľ ide, že o vraždu, dajme tomu jedného človeka, tak možno ten človek nemusí byť ani chorý, môže byť zdravý, len sa to v ňom veľmi nakopilo a nezvládol tú situáciu a preto niečo také spravil. A on sa to potom môže uvedomiť, že je to zlé. Väčšina, čo som si aj tak čítal, tak niektorí ľudia, keď zabili niekoho, tak potom im to bolo strašne ľúto, lebo oni si to neuvedomovali, alebo proste boli v tom zápale svojich emócií a týchto vecí, hej. Ale preto môže byť úplne zdravý.
Tiež tam potom podľa mňa prichádzame k otázke toho, že akým spôsobom posudzovať závažnosť toho činu, hej. Že prečo by vlastne zabitie jedného človeka malo byť trestané rovnakou mierou ako zabitie troch, keď to je v podstate trikrát tak vážny čin, hej. Že či tam potom vlastne ten
alebo
život...
Alebo 70.
Áno. Mm-hmm. Či tam ten život toho jedného človeka, čo vraždil, vlastne zodpovedá tej hodnote tých životov tých zavraždených.
Ja som sa ešte chcela opýtať, pri tomto mi napadlo, na tejto strane som pochopila, že im ide v kvázi, viackrát sa tu objavila taká tá bezpečnosť. Že čo by ste, oni rátajú s tým, že ten trest smrti prinesie väčší pokoj a väčšiu bezpečnosť pre ľudí, ktorí teda sa snažia žiť nejaký morálnejšie a tak ďalej. Čo by ste vy ponúkli ľuďom ako v kvázi... čo je tá odpoveď nejako z vašej strany? Ako priniesť, ako to zabezpečiť túto potrebu?
Toto je tiež niečo, čo mi vlastne vrtalo v hlave už dlhšiu chvíľku, ako sa tu rozprávame, lebo im ide teda vlastne tej strane za ten trest smrti, ide o zabezpečenie bezpečnosti cez strach, hej? Že vlastne v podstate ide o to zastrašiť tých ľudí do toho, aby ten čin nespáchali, lebo budú zabití aj oni, hej? Čo ja si myslím, že je to efektívne, hej? Proti tomu sa nedá argumentovať, ono efektívne to je, lebo proste človek sa bojí o svoj život, pod seba záchovy, to je základný inštinkt a všetky tieto veci, ale podľa mňa každý človek by mal proste byť proti vražde už len tak zo základu, hej, z tých svojich proste vlastných morálnych hodnôt, hej. Ak človek si nedokáže sám povedať, že proste zabiť niekoho je zlé, tak to zase a znova podľa mňa proste není dobrý človek, hej. Čiže ja by som skôr proste nejakým spôsobom nejak tak morálne skúsil, sa snažil presvedčiť tých ľudí vlastne o tom, čo je zlé a čo je dobré, ale tiež zase tam potom teda to je niečo, čo je veľmi objektívne, takže to môžem povedať len ja zo svojho pohľadu.
No, ja teda Ja by som to riešil trošku asi morbidnejšie. A pretože, jak už teda bolo viackrát spomenuté, napríklad tí sérioví vrahovia, teda bereme ich ako zvieratá, takže úplne v poriadku by som ich proste, keď ich to baví, keď ich to naplňa, tak by som dal do klietky všetkých a nech sa proste zabíjajú.
A ty by si akože, čiže tvoja, ty by si nahradil bezpečnosť trestom smrti tým, že by si ich vlastne dal na jedno miesto.
Áno. Lebo tam oni, tam si rozmyslia, či naozaj chcú zabíjať alebo nie. A keď sa chcú zabíjať, nech sa páči.
Tuto sa riešilo to, že teda aj bežní väzni niekedy utekajú z väzenia, alebo sa stane teda, že niekto ujde. Myslím, že by to možno nespôsobilo nejakú, akože není tam risk toho?
Všade je risk. Nič, všade je risk. Strašne málo vecí máte v dnešnej dobe, čo máte fakt, že zaručené. A je to úplne jedno, či sa bavíme o oblasti politiky alebo potravinárstva, je to úplne jedno. Proste všade niekde vždycky bude nejaký risk. A už je iba na nás, či ho proste príjmeme alebo nie.
Ja ešte som sa chcela opýtať aj vás, máte nejaké otázky alebo napadlo vám počas diskusie niečo?
Mne ešte možno k tomu, že ako proste urobiť to bezpečnejšie, tak možno začať niekde úplne inde, že od výchovy tých ľudí a že vlastne zobrať to úplne z nejakého takého zvoho najzákladnejšieho bodu, lebo častokrát mi to tak príde, akože neviem o tom veľa, ale že dosť takých tých ľudí s tými všetakými sklonmi majú, ja neviem, nejaké strašne veľké problémy v rodine alebo v osobnom živote a že vlastne úplne to celé urobiť bezpečné, tak proste začať nejakou tou normálnou výchovou alebo nejak proste riešiť to s tými ľuďmi od malička, ale akože je to hrozne náročné a podľa mňa to nikto nikdy nebude reálne robiť, lebo tak realita je taká trošku iná. Mm-hmm. Ale že zobrať to tak od takého úplne základu.
Čiže prevencia, výchova, vzdelávanie, hej?
No áno, alebo proste nejakým spôsobom riešiť s tými ľuďmi, že ako trávia svoj voľný čas alebo proste svoj život. Mm-hmm. A tak napríklad niekde v Škandinávii mali také, že ne, počkej, to bolo, že na Islande mali nejaký problém, že s drogami a takto, že veľa závislých mladých ľudí. Tak to začali riešiť, takže aby sa proste nepoflakovali len tak vonku noci, tak síce zaviedli tam nejakú, že večierku do nejakej hodiny, ale urobili také, jak keby niečo na štýl zušiek alebo nejakých takých poobedných kružkov v školách alebo v nejakých zariadeniach, kde vlastne tí ľudia mohli tráviť čas, rozvíjať si svoje tie talenty a veci. A vlastne, že tam tá závislosť sa úplne na zo pár percent, možno menej než 10.
To už si nám vlastne ponúkla také skoršie riešenie, ale my tu v podstate ešte riešime tému toho, keď už sa niečo také stane. V podstate, že už sme prešvihli kvázi tú výchovu, alebo už sa tam vlastne niečo udialo a ten človek už reálne robil alebo spáchal nejaké trestné činy, no?
Takéto vlastne mládežnícke skupiny by mohli byť dobrý nápad pre spoločnosť, ale nemyslím si, je to taký morálny spôsob zníženia vlastne vražd a kriminality, lebo prečo by sme my, kvázi normálni ľudia, mali mať ako keby menej slobody, aby som radšej tých kriminálnikov a vrahov vlastne potrestal a nie nás.
Prepač, iba na teba ešte, že akým štýlom by to bolo potrestanie vlastne nás alebo teda tých ostatných?
Tak tam žiačka spomenula napríklad tie večernejšie hodiny, že to uberá vlastne, ako možno je to dobrý nápad, že to znižuje kriminalitu, lebo v nočných hodinách, keď je všade tma, sa je to nebezpečnejšie proste, ale to podľa mňa uberá slobodu nám občanom, lebo napríklad aj tým žiakom a mládeži, lebo núkať do nejakých takto mládežníckých skupín, že ako môže im to pomôcť, ale nemalo by to byť na sílu povinne.
Že nie pre všetkých. Tak, hej?
No ako nemalo by to byť povinne.
Ja akože tiež verím tomu, že určite je najrozumnejšie nájsť cestu von z toho celého a byť a žiť v normálnej spoločnosti, ktorá sa správa slušne jeden voči druhému a v spoločnosti ľudí, ktorí nemajú potrebu vraždiť. A myslím si, že jedna vec je aj to, čo super, čo Agata spomenula, že on to začína od úplného detstva. Myslím si, že tam sa môže stať najviac chýb, ktoré potom nejakým spôsobom zmenia budúcnosť toho človeka. Asi mi ťažko hovoriť, že čo je riešenie, to je pre mňa taká téma, že to by sme tu boli dlhšie, ale myslím si, že nejde ani tak podľa mňa o naše, že uberanie nejakej našej slobody, keď sa dá tá večierka. Ja si myslím, že keby to ľudia, ktorí rozhodnú oddajme tomu tej večierke, odkomunikujú s tým publikom, pre ktoré tá večerka bude platiť, že povedia im, že robíme to z dôvodu, že vás udržujeme v bezpečí a robíme to z toho dôvodu, že takéto sú následky pre ľudí, ktorí, dajme tomu, berú drogy a u nás toho je veľa. Preto sme vymysleli takýto postup riešenia, teda tú večierku, a toto aj povedali ľuďom, ktorí žijú, dajme tomu, v tej oblasti, v ktorej tá večierka bude platiť, tak si myslím, že tí ľudia nebudú až tak namietať, ako keby proste došli s nápadom, ten tam vložia, spravia tú večerku, nikomu to neodkomunikujú a bude to proste, tak takto to bude a vy sa potrapte. Že myslím si, že keby to normálne odkomunikovali a povedia ľuďom, pre ktorých toto obmedzovanie slobody bude platiť, tak keby im to normálne povedali, že tak robíme to z tohto dôvodu a robíme to preto, lebo to má nejaký zámer a má to chrániť vás, aj nás, aj všetkých ľudí, tak si myslím, že to nie je zlý nápad a myslím si, že nie je to od veci. Ak to teda vidia ako riešenie problému a je to normálne odkomunikované, je to nejakým spôsobom podložené, že to môže byť riešenie, tak si myslím, že to nie je hlúposť. Ale hovorím, že aj tak najlepšie by bolo, keby tu nebol takýto zverinec.
Tiež chcem povedať, že to by možno bol dobrý nápad na tú nočnú večierku, ale že sa nájdú takí ľudia, ktorí by to porušili, že nechcú byť zavretí doma, lebo už mali toho dosť počas pandémie a už by im to lezlo na nervy, keby zase sa toto zaviedlo. A pretože sú takí vytržníci, že z toho majú adrenalín, že ich náhodou nájdu, nenajdu a niečo porobiť, alebo keď chcú ísť niekam na nejakú do klubu alebo niekam večer, ako to sa vždy nájdu takí ľudia, že chcú porušiť pravidlá alebo proste už sa nechce počúvať znova robiť, byť zavretý, to už nás veľmi afektovalo počas pandémie, že napríklad s komunikáciou sme nevedeli, teraz keby zase sa to začalo, tak ako mohlo by to pomôcť, ale zase nevieme, že možno pôjdu ľudia, ja neviem, do druhého a tam tiež môžu robiť napríklad drogy, že si tam na miesto vonku.
V podstate to asi ani nevytvára ten bezpečný prístor, to, že niekam asi nemôžem ísť po nejakej hodine, znamená, že to je niečo nebezpečné, hej, že a už sme sa aj tak asi dostali trošku už zase nejakej menšej téme. Ja si myslím, že by sme to možno mohli aj nejako uzavrieť dnes, ale možno ešte, máš ešte niečo, čo si chcel dodať?
Ja som len sa chcel vlastne zamerať na trošku inú časť toho, čo povedala túto spolužiačka zo školy, a to je skôr k tej výchove a k tým rodičom. To je jeden bod, nad ktorým som rozmýšľal, ale som na neho absolútne zabudol, že podľa mňa o mnoho dôležitejšie ako riešenie nejakého problému je jeho prevencia. A to podľa mňa začína minimálne u tých detí. To začína práve presne v tom, že rovnako, ak nie viac ako na to dieťa, s tou psychoanalýzou sa vlastne venovať alebo teda sústrediť aj na tých rodičov. Alebo teda na tie faktory, ktoré to zapríčinili. Lebo na základe toho potom budeme vlastne o mnoho bližšie k tomu nejakým spôsobom tomu zamedziť do budúcna.
To je určite, podľa mňa to je určite super. Potom je tam otázka, že ako to robiť. Lebo ľudí sa nedá prinútiť chodiť na nejaké takéto vyšetrenie alebo nejaké takéto kurzy pomoci alebo niečo, že je fakt, že je to asi najlepšia možnosť, tá prevencia a starať sa o to, aby tí ľudia neboli vychovaní v zlom prostredí. A samozrejme dá sa odlíšiť, u akých rodín vznikajú takéto nejaké problémy, že potom sú tie decka problémové, že z akých rodín to väčšinou je. A to sa dá nejakým spôsobom asi, že vieme potom tie rodiny vyhľadať, ale znova je tam to, že ako to robiť. A že či sa
to už
dá,
je na ďalšiu diskusiu, no. Že či zaviesť povinné terapie a povinné nejaké napravné.
Alebo len byť všímavý, ako sa je dobre sa počúvať, tak je dobre byť aj všímavý ku svojmu okoliu. A keď niekto zachytí, že ja neviem, u susedov to nie je v poriadku s tou výchovou, pretože to je často počuť, tak aby sa človek nechoval ignorantsky.
No.
Proste byť všímavý ku svojmu okoliu. A to je otázka výstavosti spoločnosti.
Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli a že ste boli takí odvážni rozprávať o svojich názoroch, hájiť nejakú tému a vôbec vypočuť si aj ostatných. Takže ďakujem vám veľmi pekne.
My ďakujeme za tú príležitosť.
Presahy a Active Citizen Fund.
Ďakujem. Ďakujem, že si bol plesť.
hlavný organizátor podujatia Občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia študenti a študentky gymnázia Karola Štúra v Modre. Ďakujeme za pozornosť.